Ved du hvad, Johannes, jeg har egentlig gået tænkt på, hvornår begyndte du egentlig at skrive alle dine historier?
Ja, alle mine historier, det er jo endda så forfærdelig gammel dato. Jeg har godt nok aldrig har lyst til at skrive, og jeg gjorde af flere forsøg i mine unge dage. Blandt andet, da jeg var ude i Brunkålen under krigen, så var der en romankonkurrence fra Gyldendals forlag, og der sad jeg og skrev en roman, jeg sendte ind, men jeg kom selvfølgelig en del betragtning, det er klart. Nå ja, så
var... Hvad hed den?
Ja, hvad var nu den hed?
Jamen, det var en Nørre Bornholms, det var en almindelig roman.
Ja, det kan han da også, men det får nok være. Nå, men så imens så bliver jeg gift, og jeg har jo tiden optaget, og var træt, og kom hjem om aftenen, og hvornår skulle jeg så skrive, selvom jeg har lyst til? Det skete en gang med, at jeg skrev nogle læserbrev til et lokalt ugeblad, men udover det blev det ikke til noget. Men så var dengang, at jeg var holdt op med arbejde, jeg gik hjemme, og så havde jeg jo set i Bornholmeren, at der var en Ludvig Mahler, der skrev på bornholmsk om dem i Brødløse og de andre. Så tænkte jeg, det kunne være sjovt at prøve at skrive på bornholmsk. Jeg sad og studerede det her. Og så lavede jeg noget, som jeg kaldte en tur på børsen, hvor jeg fortalte om tegn. Og sendte til Bornholmeren. Og efter mig så meget vid. Så pludselig en dag, så ringte telefonen. Og så var Søren Vold, der var i telefon, og han havde fået det her brev og den her beretning der. Så sagde han, det var vældig sjovt at læse om det der. Og så sad vi jo snakket om både løst og fast, og han spurgte mig ud sådan. Og så sagde han, ja, det vil jeg selvfølgelig trykke, for det er virkelig sjovt at læse det der. Så sagde jeg til ham, jamen, skal det forstå sådan, at du er interesseret i eventuelt at få andre historier? Ja, hvis jeg havde nogen, så kunne jeg bare sende dem. Nå ja, det var jo så af i orden, det gjorde jeg så. Og efter den der, så den første jeg skrev, hvis jeg har så rigtigt, det var en, der hed, da de vælte Peter Halsluk om nyårsaften. Og den sidder jeg med foran mig.
Ja, for den har jeg jo tænkt, vi skulle have, og den vil jeg nemlig læse op, når det er omkring nytårsaften, for så er det meget passende. Men du skriver jo sådan det til aviserne mere, og nej, det er jo lige en skam. Men Ludvig Mahler, som du nævnte, ved du hvad, det er jo Bubba Rikus er for.
Det ved jeg godt. Ja.
Og det er ham, Bubba Rikus, jeg møder ham i bøn en gang imellem, og jeg møder ham hver gang, jeg har berylderne med i stemmen. Han klarer at tage sig mig andre nedad. Han har en vis evne til det, så jeg holder ligesom forbindelse med læge, for jeg synes, at nu har Ludvig Mahler ligesom skabt familien deroppe, så kunne jeg prøve, om de kunne fortsætte at eksistere lidt. Men ved du hvad, vi skal altså have den der nytårshistorien. Værsgo.
Ja. Men du spurgte først det her med at skrive, så det var starten på det der med at skrive til Bornholmeren. Men så da sommeren kom, og jeg var her på Bornholm, så fik jeg lyst til at hilse på Søren Wolf. Jeg har aldrig truffet ham. Og da vi så sad der og snakkede, så sagde han til mig, har du aldrig tænkt på at skrive en bog? Så sagde jeg, jo, tænkt på, jeg også kom og gjort det. Så fortalte jeg om det der med den romankonkurrencen under krigen. Så sagde han, ja, det synes jeg, du skulle gøre. Og det var så optakten til, at jeg skrev den her roman, som hedder Morgerne skriger stadig, som følger tongen i Bornholmer i 68 uger. Det var faktisk på Søren Wolfs opfordring, jeg gjorde det. Og hvad der så videre henne skete, ja, det ved jo læserne af Bornholmeren jo. Ja, jeg skrev meget andet end det andre steder, men altså ingen fra Bornholmerens regi, som vi sagde. Men det kunne være, vi skulle gå over til den historien så.
Ja, lad os høre det, hvordan det gik den der nytårsaften.
Nu er der jo godt noget, vi kan sige bogstaven. Jeg er meget små her i Bornholmeren, men det går nok. Jeg håber, det går. Altså, historien den hedder, de vælte Peter Halsluk om nyårsaften. Når jeg går hen i brugsen for at hente et par liter sødmælk og lige flytte kaffen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan det var at hente mælk i min bælletid. Dengang var der ikke noget med mælk i brugsen og heller ingen mælk af mig. I sådan en liten by som tegn, nej folk, både selv så jeg for at tænke sig til at købe mælk rundt om hos dem, der havde kør på de små ejendommerne, som der var en del år i udkanting og bøn. Jeg kan huske, at da jeg var 5-6 år, hentede vi mælk hos Jakobsen i Stræd, for der hjalp min mor som er tid og tid med at lykke roer og forskelligt. Men det fik ende, for der kom noget med, at dem, der var leverandører til mejeriet, måtte ikke sælge mælk hjemme. Men så var der jo de her små ejendommerne med en ko eller to. Ludvig Jensen, Per Kure, Karl Hågensen, Christian Thorsen, Andreas Bohn og Peter Heil. Hvordan det kom i stand, kan jeg ikke huske, men resultatet blev, at vi skulle hente mælk hos Peter Heil, og det blev min opgave. så var der en helt egen ting, og det var, at hvis vi ville have skummetmælk eller kjernemælk, så skulle vi hente en, der leverer mælk til mejeriet. Og det var nærmest en nødsag, for den skulle de bruge til grisene og kalvene. Derfor har jeg mere end en gang været gående helt til Humledal mejeri for at købe kjernemælk. Skummetmælken brugte vi til risengrød eller velling, undtagen til jul. Det blev grøden kogt på sødmælk. Og kjernemælken blev afbrugt til grød eller velling, noget som folk dengang kaldte for kjernemælkablæs. Det her med kjernemælksuppe eller koldskul, det kendte vi ikke noget til. Jeg gik naturligvis i tegns skole, men altså hver egen dag, frugt er til tog. Derfor fik vi mælk de dage, når jeg var hjemme. Og så tog jeg turen op til Peter Heil, eller rettere til Maria Heil, for det var ingen, der ordnede det med at sælge mælk. Peter Heil så jo ikke mig til, for selvom han var færdig med mælke, så skulle han jo få bare mugge. Altså var han ingen i kulåren, men derfor blev han lige et problem for mig. Han var ingen valid med et skævt ben, og gik meget dårligt. Han havde været murer og været så uheldig og brækket lårbenet. Det var blevet helt skævt, og derfor gik han jo henkele og så forpindet ud i ansigtet. Det der gjorde, at han blev et problem for mig, var at han havde dengang varning, og at når han skulle have læst mugbørn, så stedte han udenfor ladøren. Og når jeg så kom etter mælk, sa Maria Heil, kan du ikke køre mugbørn hen for Peter, han har jo så svært viret. Jeg tog ikke så godt sig nej, for det ene var jo synd for ham, og for det andre var Maria Heil de dengang kaldte en nikkerkunde. Hun kunne let blive fornærmet, og jeg tog ikke fornærmet, for sæt vi så ikke kunne få lov at hente mælk der mere. Jeg måtte altså bide i det sure æblet og køre den hen, men problemet var, at jeg syntes det lavtede så forfærdeligt. Sild og gæl og fiskehav lavtede det ikke godt, men det var jeg så vant til, at det gjorde ikke så meget. Kummøg derimod, det synes jeg var frygteligt. Det kunne jeg sige, hvis jeg kom lige siden, når jeg plejede, at Peter selv forsøgte at køre børn hen. Men det gik til på den måde, at han skubbede den foran sig, støttede sig til skavlerne, tog et skridt frem, skubbede børn et nyt skridt og samlede en vir, da han nåede hen til mødingen. Hvis det nu traf sig sådan, at jeg kom midt i den forestillingen, så kunne jeg jo ikke være ingen betjent end at overtage kørselen. Han sa aldrig tak, han mumlede bare et eller andet, som jeg ikke forstod, og derfor fik jeg aldrig snakket med ham. Selvom Maria Heil var en nikkerkunde, så var hun på den andre siden meget flink. Jeg gik som at de ærende for hænge en kår ægte bryksen og var med tilbage. Det fik jeg så gerne en 10 øre for. Men så var der en gang, hun spurgte mig, om jeg ville køre en tur til Arlinge og hente noget, som hed Kina Livs Elixir. Det var en slags mavebitter og kunne kun fås i Nordlandets handelshus. Da jeg kom tilbage, sa hun, er du her allerede? Du har vel nok været hårdt, jo. Men nu skal du ha en kopp kaffe innan du tar hjem. Og bære kaffe eller bære brød til kaffen har jeg aldrig fått. Hun hadde hjemmebakt ravbrød og lavet og hjemmemalet mel, og dertil hjemmekjerne små. Ravbrød var med kommien i, og de der i dag bare får fabriksravbrød, de aner ikke hvor godt ravbrød kan smake. Jeg kan ikke la være med å tenke på at selv om de hadde det daglige brød, som de sa, og ligesådan små, så var det kommet liv og landbrug på den måde. Ravn blev jo meget med sejs og bundet i hånd, og hjemkørselen var på en trillebør, en snis nære i gangen. Og senere hen stod Peter Heils på loving og slog kjerner ud med plejl eller pløjl, som de faktisk sa. Da jeg for 2 år siden besøgte Polen, kom jeg til at tænke på alt dette, for der stod jeg kornet på 150 år, gå og slæve hø hjem på ryggen i et rivknøppe, og kornet blev kørt hjem i en enspændere vogn, med bånd i fugl og vel sådan 30-40 nære. Jeg følte mig sat tilbage til min bedsteforældres tid, så gammel deres valg. Men nu må jeg nok hellere gå over til det, som overskriften lyder på. Den omtalte mødingen lå op af en skrænt, hvor der var grevet et enghug, sådan at der bagest i mødingen var en kant på godt en meters højde. På den kanten stod lokummet, og det var jo praktisk med hensyn til tømningen. Ved siden nu var der et stort hyletræ, og lidt længere hen er et meget stort gammelt pæretræ. Og at de træen trivdes godt, var vel ikke så mærkeligt, der var jo nok til rødderne og sauer ud. Nyårsmorgen skulle jeg hente mælk, og det første jeg så, da jeg nærmede mig huset, det var at lukke mig lå på siden, nede i mødingen. Da jeg kom ingen for, var Maria Heil helt hvid i havn og arskav, og jeg fik et længere foredrag om hvor nederdrægtige de unge fløserne var, som kunne finge på sådan noget og genere gamle folk. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle sige, for naturligvis havde hun ret, men jeg kunne jo ikke gøre for det. Så jeg stod bare og hørte på og sagde ja en gang med alt, mens hun fik luft på sin arme. Da jeg kom hjem, fortalte jeg naturligvis, at de havde lavet nyårsløg hos Peter Heil. Och då far vi med stil kom hem från börs för tallang att de hade varit på program henne på börsen. Därför var det heller inte länge för en hela tegn visste och snackade om. De gamla kunderna visste vem det hade gjort det, sällan de inte hade sett något, för det var ju som alla andra städer unga fyra som var sprälska och lade sig spela på. Och lige så snart det skedde ett eller annat så var ju de där kungen med misstanke, det är klart. Den gången bodde det i tegn en gammal kunde som hette Margrethe Hansen. Men när folk snackade om henne var det inte tid de sa Margrethe Hansen, för så var det inte säkert att de snackade till visste vem det var. Hvis de däremot sa Stavla Grita så visste alla vem det var. Varför hon hade fått det namnet, det anar jag inte, men sant var det bara. Dagen efter kom far hem från börs och fortalde att Stavla Grita hade ringat hos Peter Mikkelsen, Mullaren, som hade stoppmullaren i tegn den gången. Jag kan hausa att när det var ving nog till att träcka mullaren så var den igång. Peter Mikkelsens, de hade en hora som i Christian, och han var tillfälligvis hemma då Grita kom besök. Hon begynte strax att fortälla om Peter Heislokum, och hon hade Christian unge misstanke, för han var sannolikt hon spelade upp några, och därför blev hon vid med att kika henne på Christian, alls mens hon skällde ut av de hårda flösarna där fan på sannet. Christian, han stod så mycket uskyldig och sa, jamen se, det är ju inte ängre Joran, de måste ju få stavla det upp igen, och det blev han vid med att genta hver gång. Grita kikade henne på han, han var inte till att skjuta igenom. Historien gick naturligtvis hela tegnfolk runt och folk de grinade, för Christian han var en flink och fyr, och det han var så engmarig att han kunde hålla maskan, det syntes folk bara var sjov. Vi har naboers och goda vänners hjälp i Lokmus stavlat upp igen som Christian var uskyldig. Om Christian var uskyldig eller ej, det anar jag inte. Men jag vill gott på denna månaden sända han min hälsan, så han liksom mig kan tänka sig tillbaka och mora sig lite av den gången de välte Peter Heils Lokmus nyårsafton.